Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 28 март җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырды. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Кырымда җомга намазында катнашты. Мөселманнар белән аралашты. 27 февральдан башлап Кырым татар касабаларында җирле халык төнге кизүгә чыга. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиядә телекоммуникациялар департаменты атна кеше YouTube-ка кирүне ябу өчен чаралар күргән оешма моны административ чара дип атады. Җирле масса күләм мәгълүмат чаралар язуынча дәүләт иминлегенә зыян килүгә сылтап, моны илнең тышкы эшләр министрлыгы таләп иткән масса күләм мәгълүмат чаралары YouTube-та Сүриядә хәрби чаралар башлау мөмкинлеге турында сөйләшкән төрек түрәләренең язмасы урын алуы моңа сәбәп булып тора дип саный. Узган атнада Төркиядә Twitter-ына япканнар иде. Анкара мәхкәмәсе бу сүз өйрәген кыса дигән карар чыгарды. Төркия хөкүмәтенең моны шикәят итәргә 30 көне бар. Әлегә Twitter ябык килеш кала. Югары Рада тарафыннан президент вазифасыннан читләштерелгән Виктор Янукович Украин халкын Украинаның һәрбер төбәгендә статус турында референдум уздырырга чакырды. Аның мөрәҗәгате ИТАРТАС агентлыгына килгән. Аның фикеренчә, гадәттән тыш президент сайлау түгел, ә бары референдумына илдәге сәяси хәлгә тотраклык кертергә һәм суверенитет белән ил бөтенлеген саклап калырга мөмкин. Янукович шулай ук төбәкләр фирқасы корылтаена мөрәҗәгать итеп, үзеннең мәртәбәле рәис вазифасын алуын һәм партиядан чыгарылуын сорады. Кырым татарлары Милли мәҗлесе лидеры Украин депутаты Мустафа Җәмилев Брюссельдә Европа шурасы утырышында Кырымдагы вәзгыять һәм АКШ-ка сәфәре максатлары турында сөйләде. Бу хакта аның шәхси сәхифәсе яза. 29 мартта узачак Кырым татарларының халкының шираттан тыш корылтаенда Кырым киләчәге өчен мөһим булган карар кабул итәчәк. Без Кырым татарлары арасында үз референдумыбызны уздырачакбыз, диде ул. Җәмилев Европа шурасы парламентарийлары алдында хисап тотты. Ул демократик реформалар һәм Украина мисал дигән форумда катнашты һәм 16 мартта Кырымда узган референдум турында үз фикерләрен җиткерде. Русияныкыннан аермалы буларак, безнең референдум ялган булмаячак. Нью-Йорк һәм БМОның иминлек шурасында мин бу проблеманы күтәрергә телим, диде ул. Җәмилев сүзләренчә, Русия Кырым татарлары уздырачак референдумны трансляцияләүне мәгаен тыяр. Шул вакытта инде бөтен дөнья Русияның Кырым татарлары хукукларын якларга җыенмавын күрәчәк, диде ул. Җәмилев сүзләренчә, террордан куркып кайбер Кырым татарлары хатын-кызлар һәм балаларын Кырымнан китәргә мәҗбүр булган. Шулай ук ул Кырымны басып алуга реакциянең җитәрлек булмавын әйтте. Кырым мөфтие Әмир Әли хәзрәт Аблаев җомгада Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән очрашты. Алар бергә Ак мәчеттә җомга намазын кылды. Кырым татарлары 1200 еллык ислам тарихына ия. Шул еллар дәвамында Кырым татарларының диния нәзарәте беркемгә дә бәйле булмаган. Бүген шул хакта Рауил хәзрәт белән сөйләштек, ди Аблаев. Кырым татар халкы никадәр азакый аягында торса, диния нәзарәте дә шулкадәр торачак, ди ул. 27 февральдан башлап Кырым татар касабаларында җирле халык төнге кизүгә чыга. Ак мәчет бистәсендә яшәүче Кырым татарлары моны иминлек саклап провокациялар булдырма чарасы дип аңлады. Татарстан Түбәнке ымы нефтехи оешмасына ракета ату һәм православ чиркәүләрен яндыру өчен барлыгы 22 мөселман җавапты тачак. Бу хакта Идел буе федераль бүлгесе прокуратура хезмәткәрләре утырышында Русия баш прокуроры урынбасары Сергей Зайцев әйтте. Әлеге мөселманнарның якыннары яллаган адвокатлар исә бу мөселманнарны газаплау нәтиҗәсендә алар гаепләрне үзләренә алырга мәҗбүр булган. Белдерә. Әлегә адвокатларның күбесе бүген бу мусульманнар янына әлегә алмый. Русия мусульманнарын яклау комитеты дәрәсе башлыгы Әлмирә Жукова әйтүенчә, Татарстанда кеше хукларын яклау өчен җаваплы вәкил мусульманнарны газаплаулар өлкәсендә берни эшләми һәм хәзер ул Русия кеше хуклары шурасына мөрәҗәгать итәргә җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кырым мөфтие Әмир Әли хәзрәт Аблаев җомгада Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән очрашты. Алар бергә Ак мәчеттә җомга намазын кылдылар. Кырым татарлары 1200 еллык ислам тарихына ия. Шул еллар дәвамында Кырым татарларының диния нәзарәте беркемгә дә бәйле булмаган. Бүген шул хакта Рауил хәзрәт белән сөйләштек, ди Аблаев. Кырым татар халкы никадәр озак аягында торса, диния нәзарәте дә шулкадәр үк торачак, диде ул. Матбугат очрашуыннан безнең үзекне тыңлагыз.
Мусульманнар дини идарасының рәисе уларак, мин иншааллах илимдән килгәнне Кырымда яшәгән мусульманнарга бирәчәкмен, ярдәмче булачакмен. Без милли кардаш, без дини кардаш, огыда түгел татарлар уларак, без жан кардаш, кан кардаш, бер-беребезгә ярдәмләшү лазымдыр. Уның өчен сайын муфтигә килеп, күреп, мусульманнардың хәлен біліп, nasıl bir geleceği var, nasıl bir problemler var, onlarını halletmek, bunlarını öğrenmek bizim için de faydalı oldu. İnşallah faydalı çalışmalar olacak.
Emre Efendim, bunda işbirlikler hakkında, yeni şekiller hakkında söz edilirken ait olan ya da nasıl şekiller hakkında anlaştınız?
Elbette ki bismillahirrahmanirrahim. Bizim davetiyemize yok demeden gelen Rabil Hazretleri, oradaki bütün Diyanet'in ve Şura'nın, Müftüler Şurası'nın reisi olarak bizim davetiyemize haftasına gelip çıktığı için büyük teşekkürlerimizi bildirik. Anlaşmalarımızdaki öyle bir anlaşmamız yok. Biz zaten birbirimizi 10 yıl tanıyıp hep toplantılarda, konferansalarda biz birlikte konuşurduk. Rusya Müslümanlarının, Kırım'daki Müslümanlarının durumu, vaziyetleri, nasıl zorluklar, nasıl kolaylıklarımız olganını. Elbette ki bugün böyle bir günlerimizde, böyle bir denişmelerde nasıl olacak, ne olacak diye bizler de davet ettik. Dedik ki bir konuşayım, görüşeyim yakından. İşte görüşmelerimizdeki üniversite meseleleri, kitaplarımızın ve yazışmalarımızın, kitap çıkarmaların esas bunun dini hizmetler hakkında Müslümanlara ve buradaki Kırım'daki din kardeşlerime, Müslümanlar için nasıl faydalı bir işler yapabilirim diye esas bunları konuştuk. Hem de önümüzde duran milletimiz için büyük bir sıkıntımız, nasıl olacak onu da bilmeyip acılık meselesi. Haç meselesindeki biz elbette ki Ukrayna'dan getirdik. Bu sene nasıl olacağını da tam anlamayık. Daha bize cevap da vermediler. İnşallah bu meseleyi de anlaşırız. Rusya'dan mı, Ukrayna'dan mı, nasıl da olsa onu milletimize kolaylıklar yaratmaya çalışacağız. İşte bugünkü toplantımız ve namaz kılmamız, cumamız hayırlı mübarek olsun. Ve çalışmalarımız Allah yardımcı olsun. Ve bütün milletimize de sabır, güç, kuvvet, birlik, beraberlik versin. Bugünkü cuma günü yaptığımız dualarımızı Allah kabul makbul eylesin. Allah hepimize razı olsun.
Kırım'ın ayrım tutkan orны, ayrım tutkan yeri var. Çünkü Kırım Tatarları faciğali, yazmışlı bizim Müslüman kardeşler. Onlar ana vatandan ayrılıp çok zamanlar çitte yaşadı. Yabancı yerlerde yaşadı. Bugün ana vatanga kaydı. Ana vatanda yeni durmuşunu başladı. Camilerini turuzmaya, dini okullarını turuzmaya. Bu işlerde çok faydalı hizmetler yaptı Sayın Müfti Hazretleri ve Müfti Hazretin komandası. Elbette bu işlerde biz gelecekte yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü Rusya Federasyonu 20 milyon Müslümanga ihtibarın ve maddi yaktan yardımını yapıyor. O Kırım Müslümanları için Kırım Respublika bularak ayrım yer ve ayrım kendisinin ülüşü var. Bu zannederim eğer akıl bilen biz iş etsek Kırım Tatarlarına çok faydalı hizmetler yapmak imkaniyeti var. Bu bizim okul eğitim, dini bilim vermek, imamlar hazırlamak, bu hac meseleleri, bu binalarını durgızmak, ondan sonra en ehemmiyetlisi halkını gayibin alıp ana rehabilitasyon yapmak. Rehabilitasyon yaptıktan sonra bu kompensasyon yapmak, resmileştirilmeyen yerlerini resmileştirip orada üyeler düzmeye yardım yapmak, camiler yapılmadıysa o camilerini yapmak için yardım vermek. Ondan sonra bu Kırım Respublikası'nda bizim Kırım Tatar Müslüman kardeşlerimizin tarihi eserleri var. Eski camileri var, vakıfları var. Rusya Federasyonu'nun kabul kılgan kanunu var. O kanun nigizinde, asasında biz Rusya Müslümanları devlet elinde olgan cemillerini geri aldık, medreselerini geri aldık, takiyalarını geri aldık. Hatta Kasım Hanlığı'nın Kasım Han Camiyesi'nde biz kendimizde hususi milik itip vakıf itip aldık. Bunu Rusya kanunları vere. Ben zannederim bu kanunga dayanıp Kırım Müslümanları da o hususi milikke vakıfka bu camilerini, bu tarihi eserlerini alabile biz bu işte inşallah yardımcı olacağız.
Sağ ol. Şimdi burada sizin verdiğiniz sual, sizi rahatsızladığı milleti bugün rahatsızlayan sual, çok telefonlar, senin verdiğiniz sual bu. Kırım Dini İdare 1200 yıllık İslam tarihi vardır bizim Kırım Tatarlarının. O 1200 yıl içindeki tarihte Kırım Müslümanları din idaresi hiçbir yere gitmemiştir, bir yere bağlanmamıştır. Bugün de Ravil Hazret'le bu meseleleri görüştük. Bizlere gebiz çağırmamızın meselesi, biz akıl, fikir, ilim, bilim bunları denişmek, çalışmak birlikte. Kırım Müslümanların din idaresi ölmeyip sağ olsak bu millet ne kadar varsa ayak üstüne, o kadar da din idare ayakta kalacaktır. Onun için hiçbir Kırım Tatarı buradaki Müslüman şüphe etmesin, tereddüt de etmesin. Allah hepinize razı olsun.
Ben de buna koşulup Sayın Müfti Hazretlerinin sözüne koşulup şunu ekledim. Kırım Tatar Müslüman kardeşlerimizin diniye idarası, diniye nazaratı o asırdan asırga kilgen dini idare. Onun için Müftinin yeri ayrı, Kırım'ın yeri ayrı, Kırım Tatar, Kırım Müslümanlarının dini idarası yeri ayrı. Ol var, ol olacak, ol daimi inşallah. Allah Rabbimizin izni ile bu dini idara daha yüksek, daha güçlü olacak.
İnşallah.
Şunun için Sayın Müfti Hazretleri, kadrlar hazırlı, imamlar hazırlı, bugün ilimli, güçlü yardımcıları var. Elhamdülillah Sayın Müfti Hazretinin dini idarası, müftiyet o daha güçlü olacak.
İnşallah.
Allah yardımlarını yapsın. Çok teşekkür ederim.
Hürmetli dinleyiciler, Kısqa dolqınlarda radio tapşırılarını tınlau soñğı yıllarda keskin kemu hem azatlıqnıñ tüp işi internet sahifesine köşü sebeple azatlıq radiosu kısqa dolqınlarda tapşırılarını toqtattı. Olğa taba biznin tapşırılarını internette hem şulayuq iyerşin oşatın ıylasız. Sizni azatlıq.org sahifesinde kütüp qalabız. Barlıq mağlumat azatlıq.org sahifesinde.
Ozatlıq radiosu.
Siz Ozatlıq radiosunu tinglaysız. 27 fevraldan boshlab Qırım Tatar qasabalarında yerli xalq tüngi kezuda turar. Oq məşid bistesinde yashovchi Qırım Tatarlar buni iminlik saqlaw, provokatsiyalar boldirmaw chorasi deb anglata. Qırım Tatarcha bu yazmani hazir Ozatlıq dolqınlarında tinglaysız.
Bir ay devamında Ruslan Jiparov uchun er aqşam ayni keche. Ishten sonra atlanıp, oğlusunu opıp, kiyine ve gijini patrulde keçirmege chiqa. Ahmetjetdeki Akmechet qasabasında 8 binden ziyade Kırım Tatarı yaşay. Fevral 27 gününden başlap, kasabanın erkekleri öz korantalarının rahatlığını kurçalaylar.
Все посты, мечети, все мирные, никакого оружия у нас нет. Мы стоим просто для того, чтобы избежать всех провокаций. То есть, если какие-то будут провокации, у нас есть связь. Первым делом мы поставим известность руководству нашего штаба. Ну и милицию, соответственно.
Акмечет касабасында патрульлернин эсас штабы ерле жаминин азбарында айырлешем. Оларнын эсас силясы ачык көзлүү олмактыр.
Мы не самооборона, потому что нас на самом деле никто не нападает. Мы просто решили, назвали себя как самосохранение, понимаете, чтобы на самом деле сохранить народ, чтобы он не пострадал. Мы охраняем здесь спокойствие не от власти, а просто от каких-нибудь хулиганных мародеров.
Бойлей геже патрульлерни тешкил этмек кебетеше бюсынен Кырым сакинлери чыктылар. Кырым Татар Милли Меджлиси исе өз бойнуна умуми координацион вазифесин алды.
Нами было поручено создавать, ну, их уже так принято называть патрули, на многонациональной основе. То есть, чтобы это были люди разных национальностей, которые, молодые люди в первую очередь, которые бы ночью дежурили и следили за передвижениями отрядов самообороны или войск российских и так далее. Я хочу четко подчеркнуть, что Эти дежурства создавались не против регулярных войск или профессиональных солдатов, которые, естественно, противодействовать они бы не могли. А в первую очередь против тех, кто, воспользовавшись ситуацией или сознательно, пытался бы спровоцировать некий конфликт, и который мог бы привести к открытому противостоянию здесь, в Крыму.
Алазырда Меджлис азалары гечене заретлерне девам этмеге чагыралар. Крымнын чешит кушелеринде гече патрулеры Русия Крымны запт эткен сөн тешкелетилген эди.
Азатлык радиосу.
Инде хабарети убеша Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Кырымдагы хәлләр турында җанлы блог, хәбәрләр тезмәсе бар. Сез ул хәбәрләрне Кырымда һәм Украинада булган хәбәрләрне сәгате минуты белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә күреп бара аласыз. Җанлы блог azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурулары да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык архивыннан бүген 2012 елда яңгыраган Татар дөньясы сәхифәсен тәкъдим итәбез.
Сары Таудагы Татар мәктәбен беренче көннәреннән бирле Русиянең ат казанган укытучысы, бөтен дөнья Татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы Зәкия Саласкина җитәкли. Быел мәктәп эшчәнлегенә 20 ел тула. Мәктәптә укучылар татарлар гына түгел. Кемнең әтисе татар, кемнең әнисе татар, кем үзен татар дип саный, алар безнең мәктәпкә керергә мөмкиннәр, ди Зәкия Саласкина. Ел саен татар теле конференцияләре үткәрәләр. Әлеге чарага өлкәнең иң яхшы укучылары һәм татар теле укытучылары җыела. Укучылар саны күп булганга, эшмәкәр Камил Әбләзев ярдәме белән өстәмә 5 бүлмә сатып алынган. Татар гимназиясе 3 тапкыр Русиянең иң яхшы мәктәбе грантына ия булган. Мәктәптә татар тарихы 10-нчы һәм 11-нче сыйныфларда атнасына 1 сәгать укытыла. Бинада шулай ук татар көнкүреше музее урнашкан. Татар, инглиз, урыс телләреннән тыш балалар төрек һәм фарс телендә өйрәнә. Бу нисбәттән гимназиядә түркология һәм иранны өйрәнү бүлмәләре бар. Иң яхшы укучылар ел азагында Төркиягә һәм Британиягә бару мөмкинлеге ала. Мәктәп дәүләт хисабында булса да, эшмәкәрләр бик нык ярдәм итә. Иң активларының берсе Камил Әбләзев. Камил Әбләзевне уенын шынын бергә кушып, Сарытауның иң билгеле татары дип атыйлар. Профиль журналының Сарытау өлкәсендәге иң бай кешеләр исемлегендә Камил Әбләзев 3-нче урында. Аның кулында урман хуҗалыгы, пыяла эшкәртү, төзелеш материаллары җитештерү комплекслары бар. Буларның барысы Норат холдингына керә. Ул уңышлы эшмәкәр генә түгел, ә шын милләтпәрвәр дә. 3 баласын да дин кушканча үстерә. Татар мәхәлләсенә шактый ярдәм күрсәтә. Тарих фәннәре кандидаты. Сарытау татарлары тормышында барган бөтен чараларга Камил Әбләзев ярдәм кулы суза. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены вәкилләре белән очрашуга ул үзе килә алмады. Әмма аның фикердәше, бизнес-партнеры Александр Богданов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән сөйләшүдә булай диде. Камил Алим улы өчен иң мөһиме тарихи шимбарлык. Тарихны дәүләт идеологиясенә туры китереп язу заманнары бетте инде. Русия тарихында татарларның роле тиешенчә бәяләнмәгән дип уйлыйм. Татарларның бүгенге Русия тормышында ни кадәр мөһим роль уйнавына шик юк. Хакимиятта утыручылар арасында да татарлар шактый. Эльвира Набиуллина, Рәшит Нургалиев ачык мисаллар. Берсе иктисадны җитәкли, икенчесе эшке эшләр министры. Казанның элекке мэры Камил Исхаков та Ирак көнчыгышта Русия президентының вәкаләтле вәкиле булып торды. Бу килделе киттеле вазифалар гына түгел миңа калса. Мин үзем тарихны бик яратам. Тарих пропаганда коралы булып кына калмасын иде. Тарихны хәзер сәясәтчеләр сайлаулар алдыннан бик актив куллана башлады. мин ғәділлік яқлы. Депутат болушы кішілер исімлік оша түгіл, әм мандатны күрешіп олырға тиешілер. Мин мұны екі шақырылышта депутат болған кіші боларақ әйтем. Халықны тотар мы ол, урыс мы икәні бүтінләй бұршымасқа тиеш. Бүгінгі думадағыларның бірсінің де халық көзіне көрінгені юқ. Иң мүхімі милләт ара дуслық һәм ғәділлік. Бәлки, кім білген, тотар кішісі де Русия президенті болып қояр деп сөйледі Нарат жәмғияті президенті Александр Богданов. Рустам Ғилметдинов Қозан егіті. Қозандағы Русия Ислам университетінің бірінші шығарылыш шәкірті. 10 жыл ілік Камил Әбләзев Риуға қунаққа келгеш, Сарытау үлкесіне ғарәп тілі әм дин тарихы мұғалімін жіберуіні сұраған. Жұннан берлі Рустам Сарытауда яши, ғайласы да берді, балалары да өсіп келе. Келуге Сарытау газетін ашқан. Әмі Алтын Урда турында язған мәкәлелер үшін газетіні ябарға мәжбүр болғаннар. Башта мұғалім болып қына әшіләген, соңырақ мәктәплерге еріп, ислам турында лекциялар оқыған. Қазір Сарытау архивында кеңесші вазифасын башқара. Көптен түгіл Сарытауының мәғариф министрлігінде тьютор болып та әшілі башлаған. Дини китапларға бәйелеме бере. Сарытау дәулет университетінде ғарәп тілін оқыта башлаған. Ішінің көлемі зор болса да, түп мақсаты Сарытау татар яшьләрін бірләштіру. Рустам Сарытау татар яшьләре җәмгыятен җитәкли. Рустам кул астында төрле милли мәдәни чаралар оештырыла. Шулар арасында иң популярлары татарча дискәтүкләр. Чарада катнашучыларның яшенә дә, тәрбиясенә дә шок катасың. Түнгі клуб ишігі алдында тұрушы исірік яшьләріні кіртмәуде қоралған. Қазанның тотар дискәтүклерінде де шул қадар көп кіші жиылмайдыр. Сарытау яшьләр бірлігін Рустам Ғилметдинов шәһәргә килгәннән бирле җитәкли. Яшьләр бірлігі тотарны тәрбиялеуінің мөһим басқышы болып тұра. Тотар гимназиясын тәмамлаучылар шундуқ Сарытау мәхәлләсенә кереп китә. Вақыт үтү белән яшьләр бер-берсе белән таныша, гаилә кора, ләкин Сарытау белән элемтәләрен өзмәй. Базар Қорабүләк районында урнашкан Яковлевка ауылы Сарытау өлкәсендә иң зур тотар ауылы булып тора. Пензаның үз әләзәне, Чуарстанның шығырданы, Мордовияның Аккүлі кебек донлықлы тотар ауыллары болса, Яковлевка ауылы Сарытауда біріншілер рәтінде. Ауылда 2000-ләп кіші яши, барысы да диярлік тотарлар. Ауылдан уңышлы ішмәкерлер дә шыққан. Олар ауыл тұрмышында әлде қотнашып тұра. Мәшет салуда қотнашқанлар. Хәзір мәдәниет йортын тұрғызып маташалар. Ауылның яртысы Тугушев фамилиясын йөртә. Қалғаннары Кудашев, Дамаев, Ақшуриннар. Ақшуриннарның берсе ауыл башлығы Наил абай белән ауыл тормышы турында әңгәмә кырдық. Ул былай ди: ауылдан укырга киткән яшьләрнең күбесе кире кайта. Ауылда Яковлевская кооперативы эшли. 3000-нән артык мөгезле эретерлек үрчетәбез. Шулар арасында 500 сыер. Сөтне эшкәртү белән дә шөгыльләнәбез. Соңыннан инде аны Сарытауга, Пензага озатабыз. 25-тән артык шәхси эшмәкәр бар. Җымга саен бөтен район Яковлевка базарына җыела. Анда Пензадан, күрше районнардан килгән эшмәкәрләр үзләре җитештергән әйберләрне сатуга куя. Далина һәм Колос исемле ачык акционерлык җәмгыятьләре бар. Күршедә яшәгән авыллар бетеп барганлыктан, аларның җирләрендә эшкәртәбез. 1 квадрат метр җирдә буш тормый. Бездә халык эшми диярлек. Шуңа күрә эшче кулларга кытлык юк. Динне тотарга тырышабыз. Мәчеткә йөрүчеләр күп. Әкімнің күңілінде ислам бар, оңа орақы хәрәм санала, ди Наил Ақшурин. Яковлевка ауылының үш қатлы мәктәбі де буш тұрмай. Мәктәптегі балалар саны 100-ге яқын. Дайми рәуіште милли мәдәни шаралар өткәрілә. Мәктәп мөдире Венера Салихова, біздің мәктәпні тәмамлағандарының 70-80% юғары оқу йортларына керә. Мәктәпнің ғұрурлығы Ақшурин Сарытау консерваториясында білім ала. 1990-шы еллар жеткеш, тотар тілі кіре башлады. Башта китаплар жеткіру бик ауыр еді. Ескі китаплар әлеккенге көре, қойбір оқытушылар өз методикалары білен оқытырға мәжбүр болдылар. Дергаш районында тотарша бізге қорағанда матуррақ сөйләшілер. Оннан бір қыз оқытушы болып келді. Хәзір ауылыбызда кеу дәйінді. Оннары қозан тілі білен біздің диалект ойырмасы да бар бейді. Бүгінгі әдәби тотар тілі біздің балалар үшін шит тіл деп әйтсәм дә ялғыш болмас. урыс һәм инглиз теленнән тыш татар теле дә ят кебек тоела. Әти-әниләр каршы булган очракларда булгалады, әмма вакыт белән онытылды. Мин үзем дә совет заманында үскән кеше буларак татарча укый да, рәтләп сөйлый дә белми идем. Конгресс юлы аша Казанга йөри-йөри камилләштердем. Туган телебезгә сокландым, диде Венера Салихова. Венера Салихова сүзләренчә, Яковлевканың Казан белән элемтәләре тиешле дәрәҗәдә түгел. Балаларны Казанга, Иракка җибәрүчеләр бөтенләй юк. Әти-әниләр куркалар икән. Сарытау татар гимназиясе белән элемтәләр көчле. Фәнни гамәли конференцияләрдә катнашалар. Сарытау татарлары чынлап та көчлеләр рәтендә. Моның белән килешмичә мөмкин түгел. Баланы милли җанлы итеп тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылган. Милләттәшләребез тормышы татарларның инкыйлабка кадәр эшчәнлеген хәтерләтте. Анда да милли тормыш кайнап торган, татар байлары мәгарифкә ярдәм күрсәткән. Сарытау татарлары да шул юлдан бара.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды, сау булыгыз.